südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid taas osa saama ühest John Wesley jutlusest ja täna on stuudios ELK Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Jutlus on pealkirjaga Issand on meie õigus.
Tere ka minu poolt ja aitäh, Margit, selle ilusa sissejuhatuse eest. Jutlus on 20. jutlus John Wesley jutluste kogu raamatus.
Tere ka minu poolt ja õnnistatud kuulamist ja võiks öelda ka peamurdmist. Kuidas ja mis kombel on Issanda õigus oma olemuses üldse ja kuidas see saab meie omaks, see ei olegi lihtne teema. Selle üle on palju pead murtud ja nagu siit jutlusest selgub ka vaieldud selle üle, üldse Jumala asjad on meie inimeste jaoks mingis mõttes keerulised, ei ole lihtsad mõista ja ei ole lihtne kõigega nõustuda. Ja kohe jutluse algusosas John Wesley toob need probleemid ka välja, kuidas usklikud inimesed omavahel vaidlevad ja üksteisest aru ei saa ja kinnitavad teinekord asju, mida nad ikkagi täpselt ei käsitlegi üldse, nii et me tuleme ühest küljest tähtsa teema juurde ja teisest küljest keerulise teema juurde. Selle jutluse juhtmõtteks on Jeremia raamatu 23. peatüki 6. salm. See on nüüd seotud tolleaegse juuda kuninga Sitki, aga kelle nimi tähendab tegelikult õigust heebrea keeles, aga kes on seal hädas ja kelle ajal tegelikult riik hävineb ja vallutatakse, rahvas küüditatakse ja kõik need õudsed asjad tulevad. Aga siis annab Issand äkki prohveti läbi erilise tõotuse. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust. Nüüd, kui siin öeldakse, et Issand äratab Taavetile, siis mõeldud on Taaveti sugu. Taavet ise on juba tükk aega surnud, mõned sajandid, aga mõeldud on siis Taaveti sugu. Taaveti soost tuleb keegi tähtsis isik, keda nimetatakse õigeks võsuks ja sõna võsu viitab otseselt messiale, ehk meie jaoks siis juba Jeesusele Kristusele, kelle puhul me ka uues testamentis näeme, et tema on see, kelle õiguse tõttu me üldse võime õigeks saada, kui me tahame seda saada. Ja tema valitseb kui kuningas, tema talitab targasti, mitte nii nagu maised juhid, nii nagu ka kuningas Sitkia, et otsis vastuseid küll, aga tegelikult ei võtnud neid vastu, kui prohvet neid andis. Ja edasi öeldakse veel 6. salmis, et tema päevil päästetakse juuda ja Iisrael elab julgesti ja see on nimi, millega teda hüütakse Issand meie õigus. Nii et meid juhitakse otse kohe meie Issanda Jeesuse Kristuse juurde juba seal umbes 6 sajandit enne kui ta sündis siia maa peal.
Aitäh, Aare, selle sissejuhatuse eest ja ma mõtlesin veel enne, kui me selle teksti juurde läheme, et tekstist võib leida, et see jutlus on peetud umbes 28 aastat peale seda, kui John Wesleyl oli Aldersgate'i kogemus. See tähendab, et tal on juba ligemale 3 aastakümmet olnud sellist tihedat jutlustamise praktikat ja samas võiks ütelda, et see on tema nagu teenimistöö sellises keskpaigas peetud jutlus. Et kui me vaatame tema eluaastaid, siis näeme, et see on selle siis Aldersgate'i kogemuse ja Issanda poolt ära kutsumise 2 taatumi umbes vahepeal seal. Võib-olla annab see ka kuulajale pisut aimu, et see jutlus ei ole peetud nii-öelda imelise kogemuse järgsest meeleolust, vaid ikkagi juba pea 3 aastakümne praktikast lähtuvalt. Ja läheme siis selle teksti juurde ja John Wesley alustab siin nii ja ütleb, kui kohutavad ja loendamatud on võitlused, mis on tekkinud usu pärast. ja mitte ainult selle ajastu laste keskel, nende seas, kes ei ole teadnud, mis on tõeline usk, vaid isegi Jumala laste keskel, kes on kogenud Jumala riiki endi seas, kes on maitsnud õigust ja rahu ja rõõmu pühas vaimus. Kui paljud neist, selle asemel, et liituda ühise vaenlase vastu, on kõikidel ajastutel pööranud oma relvad üksteise vastu ja niimoodi mitte üksnes raisanud oma kallist aega, vaid teinud ka haiget üksteise vaimule, nõrgestanud üksteise käsi ja seeläbi takistanud oma õpetaja suurt tööd. Kui paljusid nõtru on sel viisil haavatud? Kui paljud lonkurid on oma jalgu väänanud? Kui paljude patuste puhul on leidnud kinnitust, et nad ei hooli üldse usust ja põlgavad neid, kes seda tunnistavad? Ja kui palju aulised maa peal on olnud sunnitud salajas nutma?
Wesley juhib siin tähelepanu suurele probleemile, milleks on see, et usklikud ei mõista üksteist ja mõnigi kord ei mõista ka õieti Jumala õigust. Ta räägib võitlustest, mis on tekkinud usu pärast. Ja tõesti, kui me vaatame kristliku usku ja selle üldist pilti maailmas, siis see koosneb ju tervest hulgast erinevatest kogudustest, nimetustest, konfessioonidest, usutunnistustest, kus on taustal ka väga mitmekesised usulised kogemused. Ja see, mis nüüd üks inimene on mõistnud või ka kogenud koos Jumalaga, ei pruugi olla teise ja kolmanda ja neljanda uskliku kogemus ja mõistmine. Ja siis, kui avastatakse, et teine mõistab teistmoodi ja seletab teistmoodi, siis tekivad vaidlused ja need vaidlused võivad minna järjest teravamaks olukorras, kus üksteist ei mõisteta, ei saada üksteisest aru, ei osata õieti orienteeruda ja kui palju see kahju on teinud kogu see niisugune vastastiku võitlemine, vaidlemine, see on nüüd suurelt osalt selle jutluse teema.
Mida kõike küll iga Jumala ja ligimese armastaja ei teeks, mida ta küll ei kannataks selleks, et ravida seda kibedat haava, et lõpetada võitlus Jumala laste seas, et taastada ja hoida rahu nende keskel. Mis muu peale puhta südametunnistuse oleks talle liiga kallis loobumiseks, et edendada seda hinnalist eesmärki? Ja kui me ei suudagi lõpetada sõdu maailma otsani, ei suudagi omavahel lepitada kõiki Jumala lapsi, tehku ometi iga üks meist, mis ta suudab. Andku oma panus, olgu see siis kas või ainult kaks leptonit selle heaks. Õnnelikud on need, kes suudavad mingilgi määral edendada rahu ja head meelt inimestest. Eriti heade inimeste seas. Nende seas, kes on kõik kirja pandud rahuvürsti lippu alla ja kes seetõttu tegutsevad eriliselt selle nimel, et pidada rahu kõigi inimestega, nii palju kui neist oleneb.
Kui sõda parajasti käib, siis ei ole mitte kellelgi hea. Ja see on nüüd asi, mida ta siin tõstab esile, et siis üritaks igal võimalikul viisil seda sõda või vaidlust või mis see siis on parajasti seda piirata. Selleks, et võiks tekkida rahu ja rahulolu ja ta leiab, et ega see kerge ülesanne ei ole, seda ei ole võimalik lahendada nõnda, et peame ühe korraliku jutluse või teeme mingi korraliku programmi ja siis on asi otsustatud, pigem saame teha võib-olla iga üks väikesi samme. Ja no siin kohal võiks välja pakkuda kas või sellise sammu, et kui kohtame uskliku, kes mõnevõrra teistmoodi teatud asju mõistab kui meie, siis ei maksa kohe hakata vaidlema ja minna teravaks, vaid tasub üritada aru saada, mida ta üldse väidab ja miks ta väidab. Ja kas siis võtta seda vastu või peegeldada tagasi ja näidata selle vigasust, aga teha seda rahumeelselt, see võiks teha olukorra paremaks ja seda igatseks tegelikult igal Jumala laps.
Ja eks sellised arutelud ja vaidlused tulevad teinekord just sellest, et me tahame oma õigust ja oma arusaama esile tõsta.
Ja muidugi ja seal taga on ka see, et noh, ma olen ju kogenud seda ja mina olen seda ju niivise mõistnud, kuidas saab olla, et teine seda ei mõistagi.
Nii et enne kui vaidlema hakkame, võime siis julgustada mõtlema sellele, et issand on minu õigus ja tema paneb asjad paika.
Just.
Kui me suudaksime panna head inimesed üksteist mõistma, oleks see märkimisväärne samm selle aulise eesmärgi poole. Puhtalt arusaamise puudumise, pelga vääriti mõistmise tõttu tekib arvukalt vaidlusi. Sageli ei taipa kumbki võitlevatest pooltest, mida tema vastane silmas peab, mille tagajärjel ründavad nad üksteist ägedalt, samal ajal kui nende vahel ei ole mingit tegelikku erinevust. Ja ometi ei ole alati lihtne neid selles veenda, eriti kui nende kired on lõkkele löönud. Sel juhul on ülimalt raske tähelepanu paeluda. Ent see pole võimatu, eeskätt siis, kui me seda proovides ei looda mitte ise endale, vaid seame end sõltuvusse temast, kelle käes on kõik võimalik. Kui ruttu suudab ta hajutada pilve, paista nende südamesse ja aidata neil mõista nii üksteist kui ka tõde nii, nagu see on Jeesuses.
Siin on siis üks suur põhjus, mis tekitab mõistmatust, arusaamatust, vääriti mõistmisi ja mida kõike. Ja ta toob siin välja, et me lihtsalt ei mõista, me ei kasuta samasugust keelt oma vahel, kuigi antud juhul meie räägime siin kõik kolmekesi eesti keeles ja meie kuulejad ilmselt ka, aga keeles on palju niisuguseid sõnu, mille tähendusväli on eri inimeste jaoks erinev. Ja kui me seda arvesse võtta ei oska, siis me lähemegi sõnade tähenduse kallal närima ja vaidlema, kas see tähendab seda või toda hoopis. Ja häda on lihtsalt selles, et kui me üksteist paremini ei kuule ja ei püüa mõista, siis jääbki see vastuolu püsima, et kuidas sina võid ometi niimoodi sellest aru saada. Ma mäletan kuskilt ühelt koolituselt, kus lektor ütles, et juba nii lihtne sõna nagu tool, kui me ütleme selle välja. Tekitab erinevates inimestes erineva pildi, missugune tool kellelgi on. Kellel on lihtne ja kõva, kellel on pehme ja mugav, mõni mõtleb tugitooli peale hoopis, mõni mõtleb võib-olla mõne suurema antiikse tooli peale, mis kuskil on. Ja kui me nüüd räägime toolist, siis tuleks täpsustada, millisest toolist. Seda enam, kui me räägime õigusest Jumala ees, siis ei ole sugugi lihtne isegi jõuda selleni, et me mõistaks kõik seda ühtemoodi. Ja see tuleb siit jutlusest ka hiljem välja, sellel pinnal tekivadki need igasugused vastuolud. Ja siin ta siis nimetab, et tegelikku erinevust ei pruugigi olla. Usume kõik samasse Jumalasse, meil on sama Jeesus Kristus, sama lunastus, sama risti usk. Ja ometigi tekivad arusaamatused ja vastuolud. Raske on tähelepanu paeluda, sest oleme enda arusaamade juures kinni. Siiski võimatu see ei ole, aga nähtavasti igavesti tajub, et see ei ole lihtne. Sellega ei tule kergesti toime.
Üks väga kaalukas säte selle tõe kohta sisaldub eespool tsiteeritud sõnades. See on nimi, millega teda hüütakse Issand meie õigus. See on tõde, mis ulatub sügavale ristiusu olemusse ja toetab omamoodi kogu selle raamistikku. Selle kohta võib kahtlemata kinnitada seda, mida Luther kinnitas ühe sellega lähedalt seotud tõe kohta. See on articulus stantis val cadentis ecclesia. Kristlik kirik seisab või langeb koos sellega. See on kindlasti selle usu sammas ja alus, millest ainsana tuleb päästmine. Selle katoolse ehk üleüldise usu alus ja sammas, mille leiab kõigist Jumala lastest ja milleta inimene hukkub kahtlemata igaveseks, kui ta ei hoia seda täieliku ja rikkumatuna.
Nii siis sõnad, Issand on meie õigus. See on meie kristliku usu põhiline tunnistus, ilma milleta me ei tule toime või ilma milleta kristlik usk ei ole enam see, mis ta sisuliselt peab olema. Meie kristlikus usus on üldine arusaam see, et Jumal on püha, inimene on patune ja kui me tahame Jumala ees õigeks saada, siis võiks selleks põhiliselt olla kaks teed. Üks on see, et hakkame ise pühaks ja samasuguseks nagu on Jumal. Ja kuna see reaalselt ei toimi ega välja ei tule, siis jääb üle see, et Jumal kingib meile ise oma õiguse, väljendame seda nii lihtsalt, aga ta ei tee seda otse, vaid ta teeb seda Jeesuse Kristuse kaudu. Selle õiguse kaudu, mida Jeesus on meile pakkuda, ja see on asi, millest me ei saa ei mööda minna, ega mida me ei saa unustada või millest loobuda, muidu ei ole risti usk enam see, mis ta peaks olema.
Kas ei võiks siis õigustatult loota, et isegi kui lahknetakse muus, siis kõik need, kes nimetavad Kristuse nime, lepiksid kokku selles ühes küsimuses. Aga asi on sellest nii kaugel. Neid asju ei ole palju, milles nad on nii vähe ühel nõul. Milles need kõik, kes tunnistavad Kristuse järgimist, näivad nii ulatuslikult ja lepitamatult erinevat. Ma ütlen näivad, sest ma olen läbinisti veendunud, et paljud neist ainult näivad, erinevat. Lahkarvamus on pigem sõnades kui mõtetes. Nad on oma otsustustes palju lähedasemad kui keelekasutuses. Ja keelekasutuses valitseb kindlasti suur erinevus, mitte ainult protestantide ja paavstlaste vahel, vaid ka protestandi ja protestandi vahel. Ja isegi nende vahel, kes kõik usuvad õigeks mõistmist usu kaudu, kes on ühel nõul nii selles kui ka igas teises evangeeliumi alusõpetuses.
See näitab jälle kord seda, et kasutades sama sõna õigus, võivad inimeste arusaamad sellest üks jagu erineda ja kui mitte isegi arusaamad iseenesest, siis sõnad, millega seda väljendatakse. See on see, mida Wesley siin esile praegu tõstab. Et tegelikud arusaamad võib-olla nii erinevad ei olegi, aga see, kuidas üks või teine, kas või konfessioon, on harjunud seda Jumala õigust mõistma ja sõnastada, see võib olla nii erinev, et kokkuleppele on võimatu jõuda. Mul tuleb siin meelde, olen kunagi reformaatorite mingist omavahelisest vestlusest lugenud, kus nad vaidlesid selle sama õiguse küsimuse üle. Üks ütles, õige usk teeb õndsaks, teine ütles, õige usk teeb õndsaks. Nii peened võivad need vahed olla ja see näitab seda, et teise rõhuasetus on millegi muul, kuigi lause on sama, sõnad on samad, aga kas me saavutame ühise mõistmise, selles on küsimus nüüd.
Ent kui erinevus on rohkem arvamuses kui tõelises kogemuses ja rohkem väljendusviisis kui arvamuses, siis kuidas on võimalik, et isegi Jumala lapsed peavad mingis küsimuses üksteisega nii ägedalt võitlema? Sellel võib olla mitu põhjust. Peamine on üksteise mitte mõistmine, millega käib kaasas liiga innukas kinnihoidmine oma arvamustest ja konkreetsetest väljendusviisidest.
No ka luterluses on olnud niisugune aeg või periood, mida nimetati luterlikuks ortodoksiaks. Ja selle sisuks oli see, et oma usk ja selle sõnastamine tuleb, seda tuleb väga hoolega jälgida, et ikka kõik oleks õige. Nii nagu meie meelest on õige, et seal kuidagi ei kasutataks seda, nagu ta siingi nimetab paavstluse värki, sest tolle ajal olid need asjad ikka palju suuremas vastusseisus kui praegu. Praegu areneb Kristus üldiselt selles suunas, et üksteist ikkagi tunnustatakse ja tehakse mingil määral koostööd, kellega rohkem, kellega vähem ja nii edasi. Aga tolle ajal toob ta selle siin niisuguse vastandina välja, mis siis näitab veel kord seda, et kui inimene oma piiratud mõistusega hakkab nüüd Jumala asju lahkama, siis ta võib jõuda välja isegi absurdideni, samamoodi nagu Jeesuse ajal variserid Moosese käsuõpetuse tõlgendamisega jõudsid absurdideni, tuleb ikka nii peenelt seda võtta ja nii hoolikalt seda jälgida ja sammud ära lugeda hingamispäeval ja nii edasi ja nii edasi. Ja see sama võib juhtuda ka protestantidega vabalt, et me hakkame vaidlema mõistete üle, sõnade üle, nende sisu üle ja tegelikult lõppude lõpuks ei taipa enam ise ka päris lõpuni välja, mida me siis väidame ja mida me siis kinnitame.
Ja nüüd jõuab Wesley sissejuhatuse lõppu. Öeldes, et seda vähemalt teatud määral kõrvaldada, et selles valdkonnas üksteist mõista, tahan ma Jumala abil püüda näidata esiteks, mis on Kristuse õigus, teiseks, millal ja mis mõttes see meile osaks arvatakse ja kolmandaks, lõpetada lühikeste ja selgete praktiliste rakendusvõimalustega.
Ehk ta asub nüüd asja kallale, et proovime siis nüüd omakorda selles selgusele jõuda.
Südame ja mõistusega.
Ja läheme siis jutluse esimese suurema osa juurde ja Wesley küsib, mis on Kristuse õigus? See on kahetahuline, tähendades kas tema jumalikku või inimlikku õigust.
See on tähelepanuväärne lause, tavaliselt me vist polegi harjunud niiviisi mõtlema, aga ta on loogiline selles mõttes, et Kristusel on ju kaks loomust, kaks olemust. Nende asjade üle on varastel kristlikudel sajanditel palju vaieldud, kuidas me ikka Jeesust mõistame ja kas ta oli ainult inimene või oli ta ainult Jumal või oli ta 50% ühte ja 50% teist ja inimlikud katsed aru saada jumalikust olemusest. Ja pole mingi ime, et need tegelikult on puudulikud, aga lõpuks on milleski kokku lepitud. Ja siin toob Wesley esile, et kuna Kristusel on kaks olemust, üks on jumalik ja teine on inimlik, siis ka tema õigust saab käsitleda kahest lähtekohast lähtudes.
Ja esiteks tema jumalik õigus kuulub tema, see tähendab Kristuse jumaliku loomuse juurde, kuna tema on viitega siis Jumala nimele vanas testamendis mina olen, see, kes on, Jumal üle kõige, kiidetud igavesti, ülim, igavene, võrdne isaga oma jumalikkuses ja väiksem isast oma inimlikkuses. See on tema igavene, olemuslik, muutumatu pühadus, tema lõpmatu õiglus, halastus, ja tõde, kõiges, milles tema ja isa on üks.
Nii et siin on jutt nüüd Jeesuse jumalikust loomusest ja olemusest ja ühtlasi ka sellis, siis sellega seoses tema jumalikust õiglusest. Ja see on tegelikult üsna lihtsalt mõistetav, kui ta on, nii nagu me usume, Jumala isa peegeldus, nagu ta ise ütles, et kes on mind näinud, see on isa näinud. Siis siin ei ole palju väideldagi, sellega vastu on kristlased üldiselt nõus.
Kuid ma ei näe, jätkab Wesley, et Kristuse jumalik õigus puudutaks otseselt praegust küsimust. Ma usun, et vähesed, kui üldse keegi, võitlevad praegu selle eest, et just see õigus meile osaks arvataks. Igaüks, kes usub osaks arvamise õpetust, mõistab enamasti, kui mitte ühemõtteliselt, et see õpetus käib tema inimliku õiguse kohta.
Ja kui inimliku õiguse kohta, siis kes oli Jeesus inimesena ja kuidas selle õigusega lugu on?
Ja selleni jõuamegi teises lõigus, kus ta jätkab, Kristuse inimlik õigus kuulub talle tema inimlikus loomuses, sest ta on vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus. See õigus on kas seesmine või väline. Tema seesmine õigus on Jumala kuju, mis on vermitud kogu tema hinge väesse ja igasse soppi. See on jäljend tema jumalikust õigusest, nii palju kui seda on võimalik inimvaimule osaks arvata. See on jumaliku puhtuse, jumaliku õigluse, halastuse ja tõe ära kiri. See hõlmab armastust, aukartust, alistumist isale, alandlikkust, tasadust, õrnust, armastust eksinud inimkonna vastu ning iga muud püha ja taevalikku hoiakut. Ja seda kõike ülimal määral, ilma ühegi puuduse või kübekesegi ebapühaduset.
Ehk siis, kes on Jeesus Kristus inimlikult võttes ja vaadates? Ja siin siis ta tõstab esile kõik need jumalikud jooned, mis Jeesuses on ja tegelikult toimub siin see, mis ka ühes usutunnistuses on väljendatud, et Kristuse inimlik ja jumalik loomus on ühendatud teineteisest lahutamatuna ja teineteisega segunemata. Et keeruline lugu see meie mõistuse jaoks, aga nii see on, Jeesus on ühtaegu nii jumal kui ka inimene ja tema õigus on ühtpidi siis õigus jumalana ja teistpidi inimesena see, et ta ei ole kunagi eksinud ega puudulikuks osutunud üheski nendest asjadest, mis kuuluvad jumaliku loomuse juurde.
See, et ta ei teinud midagi valesti, et ta ei tundnud mingit välist pattu ega leitud pettust tema suust. Et ta ei lausunud kunagi ühtki sobimatud sõna ega sooritanud ühtki kohatud tegu, oli tema välise õiguse kõige väiksem osa. Siiani on tegu olnud ainult negatiivse õigusega, kuigi sellisega, mis ei ole iial kuulunud ega võigi kuuluda ühelegi naisest sündinule peale tema. Kuid tema väline õigus oli ka positiivne. Kõik on ta teinud hästi. Iga oma suust tuleva sõnaga, iga oma kätetööga tegi ta täpselt selle tahtmist, kes tema oli läkitanud. Kogu oma elu jooksul tegi ta Jumala tahet maa peal, nõnda, nagu inglid teevad seda taevas. Kõik, mida ta tegi või ütles, oli õige igas olukorras. Tema kuulekus tervikuna ja iga osagi sellest oli täielik. Ta täitis kõike õigust.
Siin siis nüüd Wesley käsitleb seda õigust või seda, kuidas Kristus on õige kahest vaatenurgast. Üks on see, millele vastavad enamasti ka vana testamendi reeglid ja käsud, kas või 10 käsku. Sa ei tohi seda, sa ei tohi teha seda ja toda ja kolmandat ja neljandat. Aga see on negatiivne asi, noh, negatiivne teema, et on keelatud need ja need asjad. Positiivne on see, et sa teed selle asemel head ja Uue Testamendi ajal Jeesuse sõnastuses kõlab see nõnda, et sa pead armastama Jumalat üle kõige. Ja positiivne on siin see, et Jeesus mitte ainult ei jätnud tegemata kõike halba, mida kõik ülejäänud inimesed teevad või endast kujutavad, vaid ta tegi ka kõike head, ta esitas Jumalat positiivsena, aitajana, päästjana, kõige sellena. See on see, mida Wesley selles lõigus alla kriipsutab.
Nüüd ta jätkab ja ütleb, kuid tema kuulekus tähendas enamat kui kõik see eelpool mainitu. See ei tähendanud mitte ainult tegutsemist, vaid ka kannatamist. Kogu Jumala tahte kannatamist sellest ajast, mil ta tuli maailma, kuni ajani, mil ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule. Jah, kuni ta oli sõlminud täieliku lepituse nende pärast ja langetanud pea heitis hinge. Seda nimetatakse tavaliselt Kristuse passiivseks õiguseks, eelmainitud aga tema aktiivseks õiguseks. Kuid kuna Kristuse aktiivne ja passiivne õigus ei ole tegelikult olnud kunagi üksteisest lahus, siis pole ka meil tarvis neid lahutada, ei kõnes ega isegi mitte mõttes. Neid mõlemaid üheskoos silmas pidades nimetatakse Jeesust issandaks meie õiguseks.
Kui Jeesus nüüd mitte ainult, et ei tee midagi halba ega valet ega isegi puudulikku, vaid teeb head, siis seda nimetab ta siin aktiivseks õiguseks. Ta tegutseb õigesti, võime nii lihtsalt ütelda. Aga peale selle Jeesuse elu ja tegevuse puhul ei ole kõige tähtsam see, et ta tervendas haigeid, äratas mõned surnud ja üldse tegi head, vaid olulisem osa selles on tegelikult see, kuidas ta on meie eest kannatanud, seda ta ise endale ei teinud, seda tegid inimesed, aga tema passiivselt allus sellele, võttis selle kõik vastu ja õppis kuulekust selle läbi, mis tal tuli kannatada, nii ütleb kirjas heebrealastele. Nii et see on siis see aktiivne või passiivne õigus ja nagu Wesley õieti märgib, et ega neid ei saagi üksteisest lahutada, need kuuluvad kokku terves tema olemuses.
Südame ja mõistusega.
See oli siis nüüd see esimene osa Kristuse õigus ja siit liigume edasi teise osa juurde, millal siis võib keegi meist öelda issand meie õigus. Või teisi sõnu, millal arvatakse Kristuse õigus meile osaks ja mis mõttes ta meile osaks arvatakse?
See on väga oluline küsimus, sest et Kristus on õige selle uskumisega meil tegelikult ei peaks suuri raskusi olema. Jumala pojana me suudame mõista seda, et loomulikult on ta õige ja täiuslik ja püha ja kõik nii edasi. Aga just see, et kuidas nüüd see tema õigus meie omaks võiks saada, kas ja mis tingimustel, see on nüüd see, mis meid võib muretsema panna ja meile peamurdmist pakkuda ja erinevaid uskumusi või arusaamu tekitada.
Heida pilk üle kogu maailma. Kõik inimesed seal on kas usklikud või uskmatud. Esimene asi siis, mis välistab igasuguse vaidluse, mõistlike inimeste vahel on see, et kõikidele usklikele on Kristuse õigus osaks arvatud, aga uskmatutele mitte. Aga millal see osaks arvatakse? Siis, kui nad uskuma hakkavad. Sel samal tunnil kuulub Kristuse õigus neile. See arvatakse osaks iga ühele, kes usub. Nii pea kui ta uskuma hakkab. Usk ja Kristuse õigus on lahutamatud, sest kui inimene usub vastavalt pühakirjale, siis usub ta Kristuse õigusesse. Pole tõelist usku, see tähendab õigeks mõistvat usku, mille eesmärk ei ole Kristuse õigus.
Nüüd me näeme siin siis seda, et missugune on see tee, kuidas Kristuse õigus võib saada meie õiguseks? Ja vastus on, et meiepoolne usk ja usus vastuvõtmine on see tee, millega me saame selle juurde tulla, üldse Jumala juurde tulla, Jumalat uskudes ja usaldades ja omaks võttes seda, mis Jumal meie heaks on teinud. Ja millal see sünnib? Siis, kui inimene uskuma hakkab. Nii ütleb Wesley siin täiesti õieti. Usk on see, mis hakkabki toimima meie ja Jumala suhtes, kui me usume.
Teiseks on tõsi, et usklikud ei pruugi alati ühtmoodi rääkida. Mitte kõigil ei pruugi olla sama keelekasutus. Ei tasugi eeldada, et nad seda teeksid. Mõistusega võttes ei saame seda neilt ju nõuda. Võib olla 1000 asjaolu, mis panevad neid üksteisest väljendusviiside poolest erinema. Kuid väljendus erinevus ei pea tingimata tähendama mõtte erinevust. Eri inimesed võivad kasutada eri väljendeid ja ometi mõelda üht ja sama asja. Sellest pole midagi tavalisemat, kuigi me sellega harva piisaval määral nõustume. Jah, isegi samadel inimestel, kes kõnelevad samast asjast, arvestatava ajavahemiku järel, pole kerge kasutada täpselt samu väljendeid, kuigi nende mõttekäik on jäänud samaks. Kuidas me siis võime olla jäigad, nõudes teistelt, et nad kasutaksid täpselt samasuguseid väljendeid nagu meie?
Jälle see sama teema, et kuidas me kasutame oma väljendeid ja sõnu ja mida me tegelikult nendega silmas peame. Ja Wesley toob siin õieti välja selle, et me võime kasutada erinevaid sõnu, aga tegelikult sisu seal võib olla üsnagi sama. Aga kuna kasutame erinevaid sõnu, siis me ei mõista jälle üksteist. Ja Veel üks asi on see, et me areneme oma arusaamades, usklike inimestena ka. Ja kui on pikem aeg möödas või siis mõned olulised muutused on tulnud, siis see, mis me kunagi ütlesime ja väitsime, et täna ei tarvitse enam selles sõnastuses meie arusaamadele vastata, meie seisukohad või arusaamad võivad muutuda ja kui need on muutunud, siis ongi just kui vastuoluga tegemist, et enne ta ütles nii, aga nüüd ütleb ta teistmoodi. Aga tegelikult ei ole toimunud midagi halba, pigem on toimunud ka sedasi areng või muidugi võib toimuda ka see, et inimene kaldub mõne eksituse poole, millesse ta satub.
Me võime veel sammukese edasi astuda. Inimesed võivad meist erineda nii arvamuste kui ka väljendusviiside poolest ja olla ikkagi koos meiega osalised selles samas kallis usus. On võimalik, et neil ei pruugi olla selget taipamist sellest õnnistusest, mis neil on. Nende mõtted ei pruugi olla nii selged, aga ometi võib nende kogemus olla sama veatu nagu meie oma. Inimeste loomupärased võimed ja eriti nende taipamine on väga erinevad ja seda erinevust suurendab märgatavalt nende haridus. Tegelikult võib juba ainuüksi see põhjustada kujuteldamatu erinevuse nende mitmesuguste arvamuste vahel. Ja miks mitte siinses, nagu ka mõnes muus küsimuses? Ent siiski, kuigi nende arvamused ja väljendid võivad olla segased ja ebakorrektsed, võivad nende südamed hoida kinni Jumalast, tema armsa poja kaudu ja olla tõeliselt huvitatud tema õigusest.
Ehk see tähendab seda, et meil ei pruugi üldse olla täpne arusaam Jumala silmis tema töödest, tema otsustest, sellest kõigest, kuidas tema tööd peaks sõnastama, võib olla tegu ka väga lihtsate usklikudega, kellel ei ole suurt kooliharidust, aga kellel on hea osadus Jumalaga. Ja neid on kahtlemata igas konfessioonis, igas vaimulikus seltskonnas, see on see, mis Wesley siin esile toob. Ja me oleme erinevad, meie taustad on erinevad, selle tõttu ka meie arusaamad mõnigi kord on erinevad. Ja Wesley toob siin esile, et haridus on veel niisugune asi, mis võib neid erinevusi hoopis kasvatada, tead rohkem, oled lugenud rohkem, probleeme on ka selle võrra rohkem, kuigi oled võib-olla ka targemaks saanud selle läbi, aga jälle sellel on potentsiaal kasvatada üksteise mitte mõistmist ja sel juhul see asi ei tööta õieti.
Tehkem siis teistele see mööndus, mida sooviksime ise enestelegi, kui me oleksime nende asemel. Kes ei tea, et puudutada korraks üksnes seda asjaolu, milline on hariduse hämmastav vägi. Ja kes neist, kes seda teavad, võivad oodata? Oletagem Rooma kiriku liikmelt, et ta mõtleks või räägiks sellel teemal selgelt. Ent ometi, kui me oleksime kuulnud isegi surevat Bellarmini hüüdvat, kui temalt küsiti, kelle poole pühades sa pöördud, Fidere meritis Christitutissimum, kõige kindlam on usaldada Kristuse teeneid. Kas me oleksime siis kinnitanud, et vaatamata oma väärarvamustele ei olnud tal osa tema, see tähendab Kristuse õigusest?
See on nüüd näide või viide Rooma kirikule sellepärast, et seal ju kummardatakse pühakuid ja pöördutakse nende poole, palutakse nende eestpalveid ja nii edasi. Ja samas ta toob siin nüüd siis ühe nime, kes minule isegi midagi ei ütle, kes ta oli ja mida ta täpsemalt õpetas, aga kui ta käest küsiti, kelle poole pühadest sa pöördud, siis ikkagi oli Kristus tema jaoks esimene. Ja kas ta mõistab seda Kristus nüüd täpselt nii, nagu Kristus tegelikult on, või nii, nagu keegi meist seda mõistab, või mõistab ta mingit kolmandat, neljandat moodi, ta loodab ja toetub õigele asjale. Ja see ongi see, mis on oluline. Kõike muud võib pidada teise järguliseks.
Ent mis mõttes arvatakse see õigus osaks usklikele? Selles mõttes, et kõikidele usklikele antakse andeks ja nad võetakse vastu mitte millegi sellise pärast, mis oleks neis enestes, või millegi pärast, mis seal kunagi oli, või mida nad iial suudavad korda saata, vaid ainult ja täielikult selle pärast, mida Kristus on teinud ja kannatanud nende eest.
See on siis nüüd selle õigeks mõistmise loomus või olemus. Et kuidas see õigeks mõistmine meile osaks saab, see võetakse vastu ja selle aluseks ei ole midagi, mis inimene ise on teinud, nii et seda rõhutab Wesley siin nüüd kindlalt.
Ma ütlen veel kord, mitte millegi pärast, mis on nendes või mida nad on teinud, ega nende oma õiguse või tegude pärast. Tema päästis meid mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda. Sest teie olete armu läbi päästetud, usu kaudu, mitte tegude kaudu, et ükski ei saaks kiidelda, vaid täielikult ja ainult selle pärast, mida Kristus on meie eest teinud ja kannatanud. Me oleme õigeks mõistetud tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ja see ei ole mitte ainult vahend, mille abil me saame Jumala soosingu, vaid mille abil me sellesse jääme. Nii nagu me tuleme esimest korda Jumala juurde, nii samuti tuleme tema juurde ka alati pärast seda. Me käime ühel ja samal uuel ja elaval teel, kuni meie vaim läheb tagasi Jumala juurde.
No siin kasutab Wesley kirjast Efeslastele eriti teise peatüki mõtteid, kus ka Paulus ütleb seda väga selgelt välja, alates juba peatüki algusest, et Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. See lähtub Jumalast, mitte inimesest endast ja siis, kuidas me varem oleme selles käinud, aga Jumal, kes on rikas alastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks. Ja põhjuseks oli tema suur armastus, mitte midagi muud. Jälle Jumal tegi midagi, mitte meie ei teinud. Kuigi me olime surnud üle astumistes ja siis tuleb see armu läbi, te olete päästetud. Ja mitte lihtsalt päästetud, vaid ta on meid koos temaga tegelikult juba üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda jälle Kristuses Jeesuses. Kõike seda on ta temast teinud. Ja mõte on selles, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust heldusest meie vastu ikka Kristuses Jeesuses, ei kuskil mujal ega kelleski muus. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on ainult Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest meie oleme tegelikult hoopis tema teos, Jumala teos. Meie oleme see, kelle kallal Jumal vaeva näeb, et meist hakkaks asja saama ja midagi head välja tuleks, mis on Jumala eesmärk. Ja oleme loodud siis heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba ette meile seadnud, et me teeksime seda. Wesley kasutab väga palju otseseid piiblitsitaate, tsitaat tsitaadi otsa ja see on üks hea näide selle kohta.
Ja see on õpetus, mida ma olen pidevalt uskunud ja õpetanud ligemale 28 aastat. Selle avaldasin ma kogu maailmale 1738. aastal ja pärast seda veel oma 10 või 12 korda nende ja paljude teiste samal eesmärgil väljendatud sõnadega, mis on võetud meie kiriku homiiliatest aastast 1623.
Siin ta siis ütleb, et tema ei ole oma seda põhiõpetust ja neid põhiarusaamu muutnud, vaid on neid väljendanud juba aastakümneid tagasi ja edasi ta toob nüüd näiteid selle kohta, kuidas ta sel teemal on juba varem kirjutanud ja sõna võtnud.
Esimene näide, need asjad peavad meie õigeks mõistmisel tingimata koos käima. Jumala poolt tema suur halastus ja arm, Kristuse poolt Jumala õiguse rahuldamine ja meie poolt usk Kristuse teenetesse.
Kolm asja, nii nagu ta siin esile toob. Jumala isa poolt tema suur halastus ja arm, Kristuse poolt Jumala õiguse rahuldamine ja meie poolt, mis asi, usk sellesse kõigesse.
Nõnda ei välista Jumala arm meie õigeks mõistmisel Jumala õigust, vaid välistab ainult inimese õiguse, et meie õigeks mõistmist ei oleks võimalik ära teenida.
Kui meie õigeks mõistmise peaks kuidagi ära teenima, siis me peaksime vastama mingisugustele jumalikudele normidele, mis kuuluvad Jumala enda olemuse juurde ja ilma mida täitmata me sinna lihtsalt ei sobi. Aga see oleks lootusetu ülesanne meile kõigile ja meie pääste ongi selles, et Jumal ei pane sellest üldse mitte midagi meie õlule, vaid tuleb oma armuga meie juurde või õigemini kutsub meid enda juurde. Ja kui me läheme, siis ta kingib meile lihtsalt selle, mida meil endal ei ole ja mida me ka mingil juhul toota ei suudaks. Me võime küll arvata, et noh, on võibolla ka inimesi, kes on paremad ja õilsamad ja teevad rohkem head, aga piiblitunnistus on, et Jumala tasemeni me ei ulatu mitte keegi selles, ka mitte parimad meie hulgas. Ja selle tõttu, kui me üldse tahame Jumala silmis õiged olla, siis me peame vastu võtma selle õiguse, mis tema meile pakub.
Seda, et meid mõistetakse õigeks ainult usust, öeldakse selleks, et selgesti ära võtta kõik meie teened oma tegude eest ning panna meie õigeks mõistmise teene ja ära teenimine täielikult ainult Kristuse arvele. Meie õigeks mõistmine on päris muidu, pelgalt Jumala halastusest, sest kuna terve maailm ei suutnud maksta ühtki osa oma luna hinnast, siis oli talle meelepärane valmistada ilma ühegi meie teeneta meie jaoks Kristuse ihu ja veri, millega võiks tasuda meie lunaraha ja rahuldada oma õiguse. Seepärast on Kristus nüüd kõigi nende õigus, kes temasse tõeliselt usuvad.
Siin hakkab mulle silma see viimane, õigemini eelviimane sõna, kes temasse tõeliselt usuvad. Nähtavasti on siis olemas ka niisugust usku, millele ta kaudselt vihjab, mis ei ole tõeline usk. Mis asi võiks olla see tõeline usk? Ma pakun välja, et see võiks olla tõeline usaldus Jumala vastu. Kõige selle vastu, mida Kristus on teinud, kui me seda usume kogu südamest ja hingest, ütleme siis niimoodi, siis see ongi tõeline ja see toetub tõelisele sellele, mis tõesti Jumal on teinud ja sellest, mis Jumal on teinud, ka Kristuses teinud, sellest ei suuda mitte keegi leida midagi ebapüha või puudulikku, see on täiuslik ja kellele Jumal saab selle tema usu läbi õiguseks arvata, see muutub ise ka põhimõtteliselt selle läbi täiuslikuks, kuigi ta on alles ise puudulik inimene nii nagu me kõik oleme.
Nii et see esimene näide või väljavõtte tuli siis anglikaani homiiliast. Teiseks ütleb Wesley 7. lõigus, et kiriku lauludes, mis avaldati aasta või kaks pärast seda ja mida on sellest ajast peale mitu korda uuesti avaldatud, mis on selge tunnistus, et minu seisukoht on ikka endine ja nendes lauludes siis kõneldakse täiel määral samast eesmärgist. Kõikide selle teemaliste lõikude tsiteerimine tähendaks suure osa nende köidete ümberkirjutamist. Võtkem vaid ühe näite, mille kordustrükk ilmus 7 aastat tagasi, 5 aastat tagasi, 2 aastat tagasi ja sellest veel mõned kuud hiljem. Ja seal laulusalmis öeldakse, Jeesus, su veri ja õigus, mu ilu, mu auline rüü. Ses seistes kesklõõmavaid ilmu, ma tõstan silmad täis rõõmu. Kogu laul väljendab seda sama tunnet algusest lõpuni.
Siin nüüd ta toob ühe laulusalmi, mis on talle inglasena tuttav ja mis on nendes laulukogumikudes juba korduvalt trükitud, nagu ta ütleb. Meie eestlastena võiksime siia näiteks tuua paralleeliks Kristuse veri õigus ka on minu augub lõpmata, sest kõlban Jumalale nüüd ja kui ma taeva lähen siit. Kui kohtu ette tulen, ma ei keegi tohi kaevata, ma olen andeks andmist saanud, tal on mu võlad kustutanud. sest Jeesus on mu issand nüüd, see püha talgel pole süüd, kes ristil surnud minu eest, ma usun seda südamest. See vastab täpselt sellele mõttele, mis siingi on ära toodud, aga siin ta on tõlgitud muidugi sõna sõnalt ja siis ta ei kõla nii hästi riimis meie jaoks, aga inglise keeles kahtlemata kõlab. Nii et see on nüüd ristiusu tuum. See on see, millesse me usume ja millest me mingil juhul loobuda ei saa ja mida püüame siis ka mõista nii hästi, kui keegi suudab.
Ja võib-olla siia juurde lisada edasi seda, et kui John Wesley peale oma selle Aldersgate'i kogemuse läbi elamist 1738. aastal pani nii-öelda selle usu ja Kristusesse usaldumise jutlustesse, siis tema vend Charles kirjutas nendel samadel teemadel laulud ja siit ei tulnud nüüd nii täpselt välja, aga siin me võime oletada, et nendest erinevatel aegadel välja antud lauludest ta võib viidata sellele, milles sai metodistlik teoloogia alguses ka lauludes kirja pandud. Nii et see imeline sõnum ja ega siin ei ole mitte ainult need aastasadu tagasi loodud laulusõnad, vaid me laulame seda ka tänapäeva ülistuslauludes. Kristus, meie õigus.
Ja tegelikult neid vanu kiriku laule tasub selles mõttes tähele panna just nende sõnastusi, et need on nii-öelda kristalliseeritud usutunnistus, võib vist ka nii ütelda selle kohta, ja oma usuväljendus ja endale julgustus ja nii edasi. Seal on kõik need väljendid ajalisele proovile vastu pannud, need on sõnastatud selgelt ja kirkalt ja need väljendavad väga hästi kõike seda, mis on meile oluline.
Ja huvitav on tegelikult võib-olla siin juhu kohal nagu mainida ka seda, et kui inimesed käisid kirikus tol ajal ja laulsid neid laule, et siis John Wesley nagu viitab sellele, et see õigus, kelleks on Kristus meie eest, et me iga pühapäev laulame sellest, et see peaks saama nii-öelda ka laulusalmist meie olemusse ja meie südamesse.
Ja laulusalmid kahtlemata on üks hea samm selle jaoks, mis aitab kaasa.
Kolmandaks näiteks, mida ta esile toob siin kaheksandas lõigus, ta ütleb jutluses õigeks mõistmise kohta, mis avaldati 19 ja taas 7 või 8 aastat tagasi. Väljendasin ma sama asja järgmiste sõnadega. Kuna Jumala poeg on maitsnud surma kõikide inimeste eest, on Jumal nüüd lepitanud maailma enesega, arvestamata neile nende üleastumisi. Nii siis oma armsa poja nimel, sellepärast, mida tema on teinud ja kannatanud meie eest, arvab Jumal nüüd heaks ühel ainsal tingimusel, mida ta ka ise võimaldab meil täita, võtta ära karistuse meie pattude pärast, ennistada meid oma soosingusse ja tuua meie surnud hinged igavese elu pandina taas vaimulikku ellu. Ja siin on siis tsitaat viiendast jutlusest õigeks mõistmine usu kaudu, punkt 1.8.
See kõik, mida Jeesus tegi, oli lühidalt kokku võetes see, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega. Ei maksa mõelda nüüd, et isa oli meie peale kuri, aga Jeesusel õnnestus teda kuidagi lepitada või maha rahustada, vaid Jumal ise oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega, ega arvanud neile nende üleastumise süüks, vaid lisaks sellele on ta pannud meie sisse veel lepitussõna, nii öeldakse teises kirjas korintlastele 5. peatükis. Nii et see on suur Jumala töö, mis ta on teinud ja selle töö läbi võtab ta ära karistuse meie pattude pärast, see on üks asi, mida võiks nimetada negatiivse eemaldamiseks. Teiseks ennistab ta meid sellega oma soosingusse, me saame Jumalaga edasi juba hästi läbi ja kolmandaks on ta meile toonud meie surnud hinged igavese elu pandina taas vaimuliku ellu või nii nagu kirjas Efeslastele öeldakse, on teinud elavaks ka teid. See on tegelikult midagi nii suurt, mida ma kardan, meie mõistus ei suudagi lõpuni haarata, kuigi me usume seda. Ja väga õieti teeme, et usume. Aga selle lõpuni mõistmine, see on Jumala mõõtu asi, sellega on meil raskusi ja siis pole ka ime, kui tekib küsimusi või erinevaid arvamusi või arusaamu või väitlusi sellel teemal, nagu ta siin ju alguses eriti esile tõi.
Aga siin kohal on meie aeg liikunud ja me peame tõmbama joone vahele ja kui Jumal lubab, siis järgmises saates jätkame siit samast leheküljelt.
See oli siis John Wesley jutluste kogumikust, jutlus number 20, Issand on meie õigus. Stuudios olid Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ning Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Soovime teile Jumala õnnistust ja jätkame sama jutlusega järgmises saates. Kuulmiseni!
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.